συνεχίσουμε όπως και την προηγούμενη φορά είπαμε για την άσκηση της αγάπης μέσα στις σχέσεις, μέσα στον γάμο, ειδικότερα. Είναι αλήθεια ότι το κακό που βασανίζει τον άνθρωπο φέρει μια αίσθηση αποτυχίας, μια θλίψη και μια απόγνωση για το κακό που κυρίως φαίνεται σαν ένα παγκόσμιο γεγονός, είτε σαν μια εμπειρία απειλής οικολογικής καταστροφής που είναι αποτέλεσμα της ανοριμότητάς μας. Το κακό, όταν επαναλαμβάνουμε, παρουσιάζεται έτσι μέσα σε ένα επίπεδο γενικό και καθολικών, προκαλεί μια αίσθηση στον άνθρωπο δυσαρέσκειας και απόγνωσης και δεν θέλει να υπάρχει αυτή η κατάσταση, και κάθε άνθρωπος νιώθει μια θλίψη και μια μελαγχολία και θέλει να απομακρύνονται αυτά τα κακά από πάνω του και από αυτά που ακούει και τρομάζει. Αλλά όταν ο άνθρωπος μιλάει για αυτά τα πράγματα, εκτονώνει όλη του την δυσαρέσκεια και αυτήν που αφορά την προσωπική του αποτυχία, και έτσι ευκολότερα μιλούμε για αοριστείες ή για γενικότητες, και πολλές φορές αυτή η αοριστεία μας καλύπτει την προσωπική μας αδυναμία για την προσωπική ευθύνη που μας αναλογεί στον προσωπικό μας χώρο. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος έχει αδυναμία ή δεν θέλει να δει στην προσωπική του ζωή, στον προσωπικό του χώρο, στις σχέσεις του, τα δικά του λάθη, τη δική του ευθύνη, την δική του ευθύνη που το αναλογεί και την προσπάθεια, τότε αυτήν όλη του την κακομεριά, την κατάντια, την αποδίδει και την εξαντλεί μόνο σε κάτι άλλο που αφορά γενικά τον άνθρωπο έξω από τον εαυτό του. Είναι βεβαίως αλήθεια το γεγονός ότι η τεχνολογική πρόοδος που σημείωσε ο άνθρωπος έγινε χωρίς να υπάρχει και η ανάλογη πνευματική ορίμανση εις τον άνθρωπο, πράγμα το οποίο έφερε και φέρνει διαρκώς την σύγχυση, την κοινωνική, την οικολογική καταστροφή, την απειλή για οικολογική καταστροφή. Και τότε είναι απαραίτητο φυσικά ο άνθρωπος να μην μένει αδρανής, να έχει την δική του θέση, των δικών του λόγων. Αλλά πολλές φορές αγνοούμε την ουσία αυτού του κακού που συμβαίνει. Θεωρούμε πως το κακό απλώς είναι μερίδιο ευθύνης ολίγων μόνο ανθρώπων και αγνοούμε το γεγονός ότι αυτό το κακό είναι ακολούθησε μια προοδευτική πορεία στην οποία συνυπεύθυνοι είμαστε όλοι. Φυσικά υπάρχουν οι άμεσα υπεύθυνοι που λαμβάνουν κάποιες αποφάσεις και ορίζουν τα πράγματα, αλλά συνυπεύθυνοι είμαστε όλοι. Και χρειάζεται να δούμε πού είναι το πρόβλημα. Η ουσία, θεωρούμε, του κακού είναι η αμαρτία. Η αμαρτία είναι το κακό. Και ακριβώς το κακό, σε αυτή την προκειμένη περίπτωση, δεν οφείλεται σε μία λαθεμένη κρίση ή κακή κρίση μόνο του ανθρώπου, σε κάποιες αποφάσεις ή σε κάποια σχέδια, αλλά η ουσία του προβλήματος έγκυται στο γεγονός ότι ο πολιτισμός μας εδράζεται, στηρίζεται στον άνθρωπο, στην ανθρώπινη δύναμη και σοφία και όχι στον θεάνθρωπο. Οπότε ακόμα κι αν ο αντίλογος σε αυτήν την οικολογική καταστροφή, την επαπειλούμενη ή την τεχνολογική πρόοδο, την τέτοια που αποκλείει την προσωπική επαφή και επικοινωνία και εξαντικειμενοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις και καθιστά τον άνθρωπο μηχανή και καθιστά τη μηχανή απαραίτητη στις σχέσεις του, αυτό ασφαλώς είναι αποτέλεσμα του ότι ο άνθρωπος θεοποίησε τη δύναμή του, στηρίχθηκε στον άνθρωπο και όχι στον θεάνθρωπο, αλλά και ένας αντίλογος σε αυτό, ένας αντιτεχνολογικός λόγος ή ένας οικολογικός λόγος για να έχει θεραπευτική αξία, πρέπει να δει το πρόβλημα σε αυτή του την βάση και ο λόγος που θα αναπτύξει όχι μόνο ως θεωρία και ως πράξη, καλείται να έχει αυτή τη μετατόπιση από τον άνθρωπο εις τον θεάνθρωπο. Όταν λοιπόν δεν γίνει αυτό το πράγμα, τότε ο άνθρωπος που έχει φυσική ανάγκη ως εικόνα του για ειρήνη, για υγεία, για φυσικές σχέσεις διαπροσωπικές, που είναι αυτονόμιμο και το φυσικό στην ζωή μας, εάν δεν τα βρίσκει αυτά τα πράγματα και νιώθει κάποιες ενοχές για τούτο, αντί να δει καταρχήν την προσωπική του ευθύνη και την προσωπική του μετοχή, τότε εξαντλεί όλη του την ενέργεια ή όλη του την αποτυχία σε κάποιες αόρατες, απροσδιόριστες ή γενικές δυνάμεις, τις οποίες κατηγορεί και μένει σε έννοιες, σε νοήματα, τα οποία πολλές φορές απέχουν από την προσωπική του ζωή και την προσωπική του ευθύνη. Δηλαδή, εύκολα μπορεί κάποιος να κατηγορήσει, για παράδειγμα, την κινητή τηλεφωνία, αλλά δύσκολα θα αρνηθεί μια θέση εις το παιδί της στην Κοσμοτέ ή στην Παναθών για να αποκατασταθεί. Εκεί όλοι ξεχνούνται. Επομένως, χρειάζεται ο άνθρωπος να κατανοήσει ότι η συμβολή του σε ένα σχέδιο ανατροπής αυτής της καθεστικίας τάξεως του κακού είναι καταρχήν προσωπική μετοχή στην άρση μιας οδύνης, ενός προσωπικού κόστους και ενός σταυρού. Όταν ο άνθρωπος αρνείται να κάνει αυτό το πράγμα, καταφεύγει σε θεωρίες και γενικότητες που δεν έχουν ως ουσιαστικών λόγων να βρει την αλήθεια, να ανταποκριθεί η προσωπική του ζωή στην αλήθεια, αλλά κυρίως μπορεί να καλύπτει πνευματικά ή ψυχολογικά του κενά. Οπότε νομίζουμε πως τα πράγματα πρέπει να τα δούμε και να επιμείνουμε σε μια προσωπική βάση και σε ένα προσωπικό πεδίο. Γι' αυτό μιλούμε για τις σχέσεις, για τον γάμο, όπου εκεί ακριβώς, αν κάποιος τρομάζει για το ουράνιο που μόλι την ατμόσφαιρα στα Βαλκάνια, αν τρομάζει και ευαισθητοποιείται για τις τερατογενέσεις των παιδιών, που είναι ακριβώς τα τέρατα του πολιτισμού μας, του απάνθρωπου και εγωκεντρικού, αυτό θα φανεί αν αντιδρά στη μόλυνση του οικογενειακού του περιβάλλοντος. Αν αγαπά την ειρήνη και την συμφιλίωση, θα φανεί αν λειτουργεί με όχι ανταγωνιστικών τρόπων στις σχέσεις του. Αλλιώς, οι φιλοσοφίες και οι συναισθηματισμοί έρχονται να καλύψουν την ενοχή του ότι δεν είναι όπως θα έπρεπε εκεί που οφείλει να είναι έτσι, δηλαδή στην ζωή του, την προσωπική και στην οικογένειά του. Αυτό χρειάζεται να το επισημάνουμε για να δούμε την αξία ότι οι θεωρίες μας είναι τίμιες και αληθινές αν προσωπικά αυτό που αναλογεί σε μένα, σε σένα, αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας και λειτουργούμε μία ανατροπή, μία ανατροπή του κακού, μία ανατροπή της θεοποίησης του ανθρώπου και της παρουσίας του θεανθρώπου με την ίδια κινητά. Λοιπόν, επομένως χρειάζεται αφενός να ξέρουμε πως σαφώς δεν πρέπει να είμαστε απαθείς στα κοινωνικά γεγονότα ή στην οικολογική καταστροφή, γιατί ο αληθινός χριστιανός ζει μια καθολική εμπειρία της αλήθειας και της σωτηρίας, η οποία γεύεται μέσα από το σώμα του Χριστού. Στην πνευματική ζωή, στο σώμα του Χριστού, στην πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου, Δεν υπάρχουν κομμάτια για τα οποία ενδιαφερόμαστε και για τα οποία δεν ενδιαφερόμαστε. Η πνευματική ανάπτυξη μας δεν αναφέρεται μόνο σε κάποιες συγκεκριμένες στενές έννοιες πνευματικής ζωής, αλλά η αληθινή πνευματικότητα έχει την έννοια, έχει την καθολικότητα και επομένως ο αληθινός χριστιανός έχει λόγο για τις σχέσεις του, έχει λόγο για την εργασία του, έχει λόγο για τη διασκέδασή του, έχει λόγο για το κακό που συμβαίνει, έχει λόγο για τα κοινωνικά φαινόμενα, έχει λόγο για το φαγητό του. Όλα μαρτυρούν την χριστοήθεια και την χριστοπρέπεια και οφείλουμε να έχουμε έναν λόγο. Αλλά αυτός ο λόγος για να είναι αληθινός και να μην είναι ψευδέστηση και να μην είναι ουτοπιστικός ξεκινάει από την έκφραση της προσωπικής μας σωτηρίας, της προσωπικής γεύσεως της αληθείας εν το σώματι του Χριστού. Αλλιώς είναι διανοουμενίστικη αντιμετώπιση. Χρειάζεται λοιπόν η εμπειρία του Κυριακού σώματος, του σώματος του Χριστού και είναι Χριστό να γευθεί ο άνθρωπος στην καθολική σωτηρία και τότε εφόσον τη γευθεί θα μπορεί να το εκφράζει αυτό παντού και πάντοτε στην ζωή του. Δεν χρειάζεται η Εκκλησία, ξέρετε, για παράδειγμα έναν αρχιεπίσκοπο που να έχει λόγο για όλα, για παράδειγμα να μιλήσει τώρα για τα ουράνιο ή στα Βαλκάνια, αλλά θέλει ο άνθρωπος έναν μια καθαγιασμένη μορφή που να μην μιλάει ένας έξυπνος εγκέφαλος με πολιτικές διαστάσεις που μπορεί να έχει λόγο για όλα, αλλά πρώτα να έχει γίνει προσωπική μάχη με τα πάθη μας ως γεγονός μετανοίας και αυτό θα εκφράζεται μετά όπως πρέπει την κάθε στιγμή με έναν λόγο διακρίσεως και κυρίως με έναν λόγο όχι διασπαστικών, έναν λόγο ενοπτικών και έναν λόγο ελπίδος που θα δίνει παράκληση αληθινή και σε αυτόν το τέρας το οποίο γεννιέται διαρκώς. Επομένως χρειάζεται να επισημάνουμε ότι η πορεία της ζωής μας καταρχήν είναι πορεία προσωπικής μετανοίας, είναι αγιότητα βίου με την έννοια της μετάνοιας, της προσωπικής πάλης με τα πάθη του ο άνθρωπος, να έχει προσωπική σχέση με τον ίδιο τον εαυτό του και αυτό θα γίνει εφόσον έχει προσωπική σχέση με τον Θεό. Αν αυτό γίνει έτσι, τότε είτε ο άνθρωπος σιωπά είτε ομιλεί δίνει ελπίδα στον κόσμο. Και δεν έχουμε ανάγκη ανθρώπους έξυπνους και δυνατούς, αλλά έχουμε ανθρώπους ασήμαντους και ελάχιστους που έμαθαν να ζουν αληθινά. Που έμαθαν να ζουν δηλαδή τον Χριστό και τότε μπορεί να δίνουν λόγο και να δίνουν και ελπίδα. Επομένως, αυτά τα είπα να κάνω μια εισαγωγή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να ασχολούμαστε με τη ζωή μας την προσωπική και να σώσουμε την προσωπική μας σχέση και ζωή και αυτό καθρεφτίζεται και μέσα στην οικουμένη, μέσα στην κτήση. Είναι το πρώτο και σημαντικό που έχουμε να συμβάλλουμε. Δεν είναι άσχετο το να σώσω την σχέση με και την οικογένειά μου από το κακό που συμβαίνει στον κόσμο. Η σωτηρία της σχέσης μου εν Χριστώ, τη διαφύλαξη της εντολής της αγάπης, όχι μόνο θεωρητικά αλλά και έμπρακτα, σαν καθημερινή άρση του Σταυρού του Χριστού, έχει και τις παγκόσμιες και οικουμενικές διαστάσεις και αυτό το αντίκρισμα. Γιατί αν θέλει ο άνθρωπος να σώσει τον κόσμο με την δική του δύναμη, με τη δική του διαδήλωση, μπορεί να πάθει ψυχολογικά προβλήματα και νευρώσεις και σωτηρία να μην εύρει και να μην δώσει. Γιατί η σωτηρία έχει ένα εσχατολογικό νόημα και μια εσχατολογική προοπτική. Ουσιαστικά η σωτηρία του ανθρώπου είναι η προοπτική της βασιλείας των ουρανών. Και εδώ είναι το σκάλισμα αυτής της προοπτικής. Όταν ο άνθρωπος αγνοεί αυτή την εσχατολογική έννοια και θέλει εγκοσμιοκρατικά να σώσει τον άνθρωπο, τότε θα απογοητευτεί γιατί θα στηριχθεί στη δική του αξία και δύναμη. Και θα θέλει την σωτηρία με την δική του διάθεση και έννοια, με μια ορθολογιστική έννοια. Αλλά ορθολογιστικά δεν σώζει τον άνθρωπο. Υπαρκτικά, υπαρξιακά σώζει τον άνθρωπο, δίνοντάς του τις αληθινές διαστάσεις, που οι αληθινές διαστάσεις του ανθρώπου ολοκληρώνονται όχι μόνο εις την προσωρινότητα, αλλά αντέκεινα τον ορίο του χρόνου, μέσα στην αιωνιότητα, μέσα δηλαδή στην προοπτική της βασιλείας των ουρανών. Επομένως, και ακόμα και τη σκεπτική μας πράξη, αν έχει τη στενή έννοια της αρετής, του ηθικισμού ή του νομικισμού, χωρίς τις προεκτάσεις στη βασιλεία των ουρανών, είναι μια μιζέρια, είναι μια κατάθλιψη, είναι μια νεύρωση. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε τα πράγματα και να δούμε ότι η ελπίδα μας δεν είμαστε εμείς, είναι ότι άνθρωπος. Είναι ο Σταυρωμένος Χριστός. Και αν συμβαίνει ο φόβος του πυρηνικού ολέθρου, ο πυρηνικός ολέθρος ήδη καταργείται εξίδου αναστήθηκε ο Χριστός. Και χρειάζεται να πιστέψουμε στην άνθρωση του Χριστού. Θέλουμε αρχιεπίσκοπο, θέλουμε ιερείς, θέλουμε ανθρώπους που να έχουν εμπειρία της Αναστάσεως του Χριστού. Να έχει γίνει πριν από τον όλεθρο των οικολογικών, να έχει γίνει ένας όλεθρος μέσα μας, να έχει συντριβεί ο εγωκεντρισμός μας, παίρνοντας την ελπίδα από την εμπειρία της Αναστάσεως του Χριστού. Αλλιώς η Εκκλησία εκπίπτει σε ένα ιδεολόγημα, σε μια νομικήστικη διαδικασία που δεν λυτρώνει τον άνθρωπο. Και τότε θα παιδευόμαστε σε διαλογισμούς ανθρώπινους και ορθολογισμούς που θα συγκρούεται ο ένας νους με τον άλλον, όχι τελικά για να σώσουν τον κόσμο, αλλά για να διεκδικήσει ο ένας νους τα πρωτεία σε σχέση με τον άλλον, ικανοποιώντας την καινοδοξία του. Γιατί ο άνθρωπος δεν έχει λυτρωθεί μέσα σε αυτήν την εμπειρία της Αναστάσεως του Χριστού. Αυτός λοιπόν είναι ο πνευματικός λόγος για να μπορούμε να μπούμε σε αυτή την έννοια της αγάπης μέσα στον γάμο. Η αγάπη λοιπόν, πώς μπορεί να ασκηθεί μέσα στην σχέση, μέσα στον γάμο και πώς μπορεί ο άνθρωπος να μεταβεί, πώς μπορεί να γίνει αυτή η μεταβίβαση, αυτή η μετάβαση από το ερωτικό πάθος, από την φυσική ερωτική έλεξη στην αγάπη. Εδώ είναι το δύσκολο, η δύσκολη κίνηση, η δύσκολη μετάβαση όπου δεν την αντέχει ο άνθρωπος και τότε νιώθει ότι επειδή είναι ανάπηρος ο άνθρωπος να αγαπήσει, έτσι μας έμαθε η κοινωνία που θέλει την ευκολία και τη βόλεψη και θέλει την φιλιδονία, δηλαδή ότι μας ευχαριστεί να ζούμε. Και ακριβώς το αποτέλεσμα, αν θέλετε, της οικολογικής καταστροφής που επαπειλείται ή υποφοβείται ο άνθρωπος είναι αποτέλεσμα το ότι δεν ζει σωστά την κτήση. Τα αγαθά της κτήσεως τα ζει με τον δικό του τρόπο. Πού είναι ποιος? Ο χωρίς σταυρών. Δηλαδή ο τρόπος να απολαμβάνουμε τα πάντα όπως θέλουμε, όταν θέλουμε, χωρίς να ακολουθούμε την θέση και τον νόμο που έβαλε ο Θεός. Γιατί αρνούμεθα έτσι των σταυρών εις την ζωή μας. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος παιδαγωγείται με την άρνηση του σταυρού και θέλει πάντα την ευκολία του και την απόλαυσή του με έναν αυτόματο και μαγικό τρόπο, χωρίς την προσωπική του συμμετοχή, το προσωπικό του κόστος, τότε ασφαλώς ευχάριστα δέχεται τον έρωτα, το οποίο είναι ένα ευχάριστο ένστικτο, πραγματικά, και είναι πολύ πολύτιμο εις τον άνθρωπο και το φύτεψε ο Θεός στην φύση μας. Αλλά ο έρωτας σε σχέση με την αγάπη είναι όπως το μικρό δέντρο με το μεγάλο δέντρο, που αργότερα θα αυξήσει τις ρίζες, θα μεγαλώσει ο κορμός και το δέντρο. Αυτή η μετάβαση λοιπόν προς την αγάπη είναι μια επώδυνος κατάσταση, θέλει να τροφοδοτείται η σχέση, να τροφοδοτείται οι ρίζες για να μεγαλώσει το δέντρο της σχέσεως. Αλλά εμείς δεν τολμούμε να μπαίνουμε σε αυτή τη διάθεση να τροφοδοτήσουμε κάτι, να δώσουμε κάτι. Θέλουμε πάντοτε να παίρνουμε, πάντοτε να κερδίζουμε, πάντοτε να απολαμβάνουμε. Αυτό είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου. Αυτή είναι η φθορά μας και η αναπηρία μας τελικά. Να μεταφέρουμε από τον έρωτα εις την εμπειρία της αγάπης. Γι' αυτόν τον τρόπο τρομάζει κανείς ερωτευμένος όταν νιώθει ότι μειώνεται το ερωτικό πάθος μέσα του. Νομίζει ότι κάτι έφυγε, κάτι χάθηκε, δεν υπάρχει πλέον έρωτας. Και τότε τι κάνει, μπαίνει σε μια πιο εύκολη πάλι κατάσταση. Δεν μάχεται στη σχέση την οποία έχει, αλλά διεκδικεί κι άλλη ερωτική σχέση και άλλη και άλλη για να διατηρεί πάντοτε αυτή την ευκολία, αλλά στο τέλος διαπιστώνει την εσωτερική του ερημία, την εσωτερική του κατάντια που μένει τελικά κοινώνητος και αποξενωμένος από όλους, γιατί έμαθε να τους χρησιμοποιεί ως αντικείμενα και όχι να έχει μια ουσιαστική σχέση επικοινωνίας με τον συνάνθρωπό του. Ακριβώς αυτό είναι το δύσκολο σημείο, ότι ο άνθρωπος δεν θέλει να μην έχει πάντοτε ευχάριστες στιγμές. Δεν θέλει ο άνθρωπος να έχει ξηρασία στην σχέση του την ερωτική και νομίζω ότι τότε πρέπει να τον αλλάξει τον σύντροφο. Εκεί ακριβώς είναι η οδύνη. Γιατί σε όλες τις ερωτικές σχέσεις λένε αυτοί που έχουν εμπειρίες ότι έχουν την φθορά τους στην ερωτική. Όπως λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος, θα το βρω κάποτε εκεί να το διαβάσουμε. Λέει το θαύμα να κρατήσει ένα δύο μήνες, το πολύ ένα χρόνο. Μετά το θαύμα φεύγει. Μένει η αγάπη. Τότε πώς μπορεί να οικοδομήσει κανείς την αγάπη όταν δεν έμαθε να αγαπά. Όταν δεν τον παιδαγώγησε κανείς, διότι σε αυτή την αγωγή να αγαπά. Ο κόσμος μας δίνει την αγωγή να απολαμβάνουμε τον έρωτα και τον ανέον σεξουαλικότητα. Η Εκκλησία πολλές φορές μας λειτουργεί σεξουαλικοκεντρικά, με το να δίνει τόση αξία και με τέτοια ηθική μανία να αποστρέφεται το ηθικό κακό της σεξουαλικότητας. Θα λες, μόνο αυτό είναι αμαρτία. Όταν λοιπόν μάχεσαι την ίδια μανία που μάχεται ο άλλος να το γευτεί, μάχεσαι εσύ να το στερήσεις, πάλι αυτό βάζεις ως κέντρο. Άρα θεωρείς ότι μόνο είναι αυτό αμαρτία. Είναι μόνο αυτό αμαρτία. Άρα τον αφήνεις ανάπηρον με το να τον μάθεις να τον αγαπήσει. Μάθε τον Εκκλησία, μάθε τον Πατέρα, μάθε τον Μητέρα, τον άνθρωπο να αγαπά. Σε έμαθε κανείς να αγαπάς, εκείνο το πρόβλημά μας. Όταν λοιπόν ξεκινάει κανείς με όρεξη να γευτεί μια σχέση, είναι το μόνο που του μένει μέσα στην αντικοινωνικότητά του και στη μοναξιά του και στη μόνωση της εποχής μας. Το μόνο που του μένει το ανθρώπου είναι κάποιος άνθρωπος, έστω και ερωτικά. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Ποιος θα τον μάθει να αγαπήσει τον άνθρωπο, ποιος τον έμαθε, πώς λειτουργεί αυτό το παιχνίδι της αγάπης. Οι γονείς του που είναι χριστιανοί και τρώγονται καθημερινά. Οι γονείς του που του λένε πάνε στην εκκλησία. Ο γονείς του που του λένε πάνε στην εκκλησία, αλλά τους βλέπει Σαββατόβουνα να τρώγονται μέχρι να συνοηθούν πώς θα πάνε αύριο στην εκκλησία την Κυριακή. Αυτά είναι προβλήματα που πρέπει να τα δούμε στην ουσία τους. Επομένως η αγάπη χρειάζεται να έχει καταρχήν να μην είναι θεωρία, να έχει μια πρακτικότητα. Να διαβάσουμε πολύ λιτά και πολύ απλά πώς μας λέει γενικά για την πράξη της αγάπης, πώς μας μιλά ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, με πόση είναι απλότητα αλλά και με πόση είναι αλήθεια. Που μιλάει ότι η αγάπη οφείλει μια πράξη και όχι θεωρία. Αυτό για την έννοια της αγάπης, για να μπούμε παρακάτω και πιο συγκεκριμένα στο θέμα μας. Λέει λοιπόν ο Άγιος Κοσμάς, είναι εδώ κανένας από την ευγένειά σας, όπου να αγαπά τους αδελφούς του? Ας σηκωθεί επάνω να μου το πει, να τον ευχηθώ κι εγώ να βάλω όλους τους χριστιανούς να τον συγχωρέσουν. Να λάβει μια συγχώρεση, όπου να έδινε χιλιάδες πουνιά, δεν την έβρισκε. Εγώ, Άγιε του Θεού, αγαπώ τον Θεό και τους αδελφούς μου, διδάσκαλε. Καλά, παιδί μου, έχει την ευχή μου. Πώς σε λένε το όνομά σου? Κώστας. Τι τέχνη κάνεις? Πιστικός πρόβατα φυλάω. Το τυρί που το πουλείς το ζυγιάζεις? Το ζυγιάζω. Εσύ, παιδί μου, έμαθες και ζυγιάζεις το τυρί. Και εγώ έμαθα και ζυγιάζω την αγάπη. Τώρα να ζυγιάσω και εγώ την αγάπη σου. Και αν είναι σωστή, να μην είναι εξήκητη, τότε να ευχηθώ κι εγώ και να βάλω όλους τους χριστιανούς να σε συγχωρέσουν. Πώς να σε καταλάβω, παιδί μου, πως αγαπάς τους αδελφούς σου? Εγώ τώρα όπου περπατώ και διδάσκω στον κόσμο, λέγω πως τον Κυρκώστα τον αγαπώ ως σαν τα μάτια μου. Τώρα ακούεις εσύ όπου λέγω εγώ πως σε αγαπώ, μα δεν το πιστεύεις. Θέλεις να με δοκιμάσεις πρώτον και τότε να με πιστέψεις. Εγώ έχω ένα ψωμί να φάω, εσύ δεν έχεις. Αν ίσως και σου δώσω κομμάτι και σένα όπου δεν έχεις, τότε φανερώνω πως σε αγαπώ. Αν μη εγώ να φάω όλο το ψωμί και εσύ να πεινάς, τι φανερώνω? Φανερώνω πως η αγάπη όπου έχω εις εσένα είναι ψεύτικη. Έχω δύο ποτήρια κρασί να πιω, εσύ δεν έχεις. Αν ίσως και σου δώσω και σένα από αυτό να πιεις, τότε φανερώνω πως σε αγαπώ. Αν ίσως και δεν σε δώσω εσένα, είναι κάλπικη η αγάπη. Έχω και δύο-τρία φορέματα, εσύ δεν έχεις, κρυώνεις. Αν ίσως και εκβάλλω το ένα και σου το δώσω εσένα, τότε είναι αληθινή αγάπη. Αν εγώ να έχω τα φορέματα μέσα στο σεντούκι φυλαγμένα, να τα τρώγει το σκουλίκι και εσύ να περπατείς γυμνός, είναι κάλπικη η αγάπη. Εσύ είσαι λυπημένος, απέθανε η μητέρα σου, ο πατέρας σου ή το παιδί σου ή άρρωστος είσαι. Αν ίσως έλθω και έλθω να σε παρηγορήσω, τότε είναι αληθινή αγάπη. Αν ίσως εσύ κλαίεις και θρυνείς και εγώ κάθομαι, τρώγω, πίνω, χορεύω, τραγουδώ, ξεφαντώνω, είναι ψεύτικη αγάπη. Το αγαπάς εκείνο το φτωχό παιδί? Το αγαπώ. Αν το αγαπούσες, του έπαιρνες και εκείνο ένα πουκαμισάκι, όπου είναι γυμνό, να παρακαλεί και εκείνο για την ψυχή σου. Τότε ήταν αληθινή αγάπη. Αμή τώρα είναι εξήκητη. Δεν εξήκηκε, χριστιανοί μου? Με δαυλόν δεν γεμίζουμε το αμπάρι μας και με ψεύτικη αγάπη δεν πηγαίνουμε στον παράδεισο. Τώρα, ως αν θέλεις, παιδί μου, να κάνεις την αγάπη μάλαμα, πάρε σε καμπόσα φτωχά παιδιά και τότε να βάλουν να σε συγχωρέσουν. Το κάνεις? Το κάνω. Χριστιανοί μου, ο Κυρκώστας σε κατάλαβε πως η αγάπη που είχε εις τους αδελφούς του έως τώρα ήταν ψεύτικη, και θέλει να την κάνει μάλαμα, να ντύσεις τα φτωχά παιδιά. Επειδή και τον επαιδεύσαμε και τον εκάναμε και εξανακοκκίνησε κομμάτι, εμείς δεν κοκκινίζουμε ποτέ. Σας παρακαλώ να πείτε για τον Κυρκό στα τρεις φορές ο Θεός συγχωρήσει και λύσει αυτό. Αυτό είναι μια απλή ιστορία, μια απλή υπόθεση, αλλά εκφράζει μια αλήθεια. Εκφράζει ότι η αλήθεια δεν μπορεί να είναι θεωρία, η αγάπη δεν μπορεί να είναι θεωρία, αλλά είναι πράξη. Αφενός. Αφετέρου όμως δείχνει και το κοινοτικό πνεύμα της Εκκλησίας. Το κοινωνικό πνεύμα της Εκκλησίας που δεν μπορεί ο ένας να μένει αδιάφορος για τον άλλον, αλλά αποτελούμε μέλη του ίδιου σώματος, του σώματος του Χριστού. Αυτή είναι η εκκλησιολογία των διαπροσωπικών σχέσεων και αυτή είναι ακόμα η εκκλησιολογία ιδιαίτερα των σχέσεων των συντρόφων, των συζύγων, εφόσον ο Χριστός, ο Απόστολος Παύλος μας την προτείνει, σχετίζει τη σχέση ανδρός και γυναικός, κεφαλή σώματος Χριστού Εκκλησίας. Σε αυτά θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Να συνεχίσουμε τότε. Με βρήκε μια κοπέλα τις τελευταίες μέρες και μου είπε πως έχει ένα δεσμό ολοκληρωμένο εδώ και 1,5 χρόνο και το παλικάρι με το οποίο τα έχει είναι 10 χρόνια μικρότερος της και μου κατέθεσε αυτή την σχέση, ζήτησε ίσως την γνώμη και η απορία ήταν, η δική μου απορία ήταν τι είδους σχέση είναι αυτή, δηλαδή η σχέση αυτή τι προοπτική έχει, και είπε δεν ξέρω. Δεν το συζητήσατε? Πάτερ, να μην τον τρομάξω, να συζητώ δύο πράγματα, να διεκδικώ τη γάμο. Τι γνώμη έχετε για αυτή την περίπτωση? Φυσικά δεν είπα ότι ήταν 10 χρόνια μικρότερο της για να σας προκαταβάλω και αυτό να σας φέρει την αρνητική θέση. Ναι, τυχαίνει, είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό το οποίο συνήθως ένας παπάς ρωτάει αν έχεις ολοκληρωμένες σχέσεις για να σου πει να κοινωνήσεις ή όχι. Για να σου πει αν είσαι τόσο αμαρτωλός ή λιγότερο αμαρτωλός. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η διάσταση της σχέσης. Αυτό πρέπει να οικοδομηθεί. Είναι η αληθινότητα καταρχήν σε μία σχέση. Δηλαδή, να μάθει κανείς να λειτουργεί σωστά στην σχέση καταρχήν. Τι σημαίνει αυτό? Οφείλει ένας άνθρωπος όταν κάνει κάτι στη ζωή του να ξέρει γιατί το κάνει. Να δίνει το στίγμα της προσωπικής του θέσεως και επιλογής. Θα ήταν ιδιαίτερη πολυτέλεια να ασχολούμεθα μόνο με το αν έκανε σεξ ή όχι. Ιδιαίτερη πολυτέλεια όχι γιατί μέχρι να το καταλάβει θέλει πολύ χρόνο, αλλά γιατί αδικούμε και άλλα πράγματα που πρέπει να δούμε. Πολλές φορές μέσα στην αιμονή μόνο αυτού του πράγματος δεν διερευνούμε και δεν βγάζουμε πολλά σημαντικά στοιχεία ενός ανθρώπου. Παραδείγματος χάρη, να βγάλουμε εδώ την ανοριμότητα, να την καταδείξουμε, που η ανοριμότητα είναι πια ότι ζει με έναν άνθρωπο 1,5 χρόνων, κοιμάται μαζί του από την πρώτη εβδομάδα, αλλά δεν είχε το θάρρος για να μην τον τρομάξει, να ξεκαθαρίσει ποια είναι η θέση τους, ποια είναι η σχέση τους. Μα πάτε, δεν ξέρω ποια θα είναι. Δεν σε ρώτησε κανείς, γιατί δεν είσαι μάντης ποια θα είναι η κατάληξη, αλλά ποια θα ήταν η διάθεσή σου, ποια κατάληξη θα ήθελες να είχε, ποια προοπτική θα ήθελες στην σχέση. Ούτε αυτό τολμούμε να το κάνουμε. Αν αυτό δεν το κάνεις εξ αρχής ή στη σχέση, δεν θα λειτουργήσουν τα πράγματα θακυρικά και μαγικά ξαφνικά, αυτόματα, να λυθεί το πρόβλημά σου και να μπορείς να ελέγχεις τη σχέση μετά από 5 χρόνια. Χρειάζεται να ξεκαθαρίσεις εξ αρχής, να δώσει ο άνθρωπος το στίγμα. Γιατί δεν το δίνεις, άνθρωπέ μου? Φοβούμαι. Μην τον στενοχωρήσω, μην τον πιέσω. Δεν είναι αυτό αυτό ότι φοβάσαι μην το στενοχωρήσεις, φοβάσαι μην το στενοχωρήσεις και σε απορρίψει, φοβάσαι τη μοναξιά, φοβάσαι την απόρριψη. Γιατί φοβάσαι τη μοναξιά, την απόρριψη? Άρα το πρόβλημά σου είναι αυτό. Δεν έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Πού πας χωρίς εμπιστοσύνη στον εαυτό σου να φτιάξεις σχέση? Πρέπει πρώτα όμως να αποκτήσει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, να αναγνωρίσει την αξία του, να μην πάει κομπλεξικά και μειονεκτικά σε μια σχέση. Πρέπει επομένως να μην φοβάται την απόρριψη. Αλλά ποιος μπορεί να πει ότι δεν φοβάται την απόρριψη? Ποιος μας έμαθε να αγαπούμε τον εαυτό μας ή να εκτιμούμε τα δώρα που μας έδωσε ο Θεός? Στο σπίτι που από μικροί μας μάθαν να μην τους εκθέτουμε και να τα καταφέρουμε στην κοινωνία και πάντα να είμαστε πρώτοι? Ποιος μας το έμαθε? Όταν δεν μας μάθανε αυτό που είμαστε με τα ελάχιστα χαρίσματά μας να τα εκτιμούμε και να προχωρούμε. Επομένως χρειάζεται έστω ο άνθρωπος να έχει εμπειρία της αγάπης του Θεού, της φιλανθρωπίας του Θεού, της συγχώρησης του Θεού. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος μπει σε αυτή τη διαδικασία της εμπειρίας, της φιλανθρωπίας του Θεού, μέσα από το γεγονός της μετανοίας του, τότε ο άνθρωπος μπορεί να αρχίζει να ζει στην έβρεση της προσωπικής του υπαρξιακής αξίας και έτσι δεν μπορεί να είναι κομπλεξικός. Αν αληθινά μετανοεί ο άνθρωπος και αν αληθινά γεύεται την αγάπη του Θεού, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να τη γευτούμε μετανοώντας, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι κομπλεξικός. Δεν φοβάται την απόρριψη, γιατί κάποιος άλλος τον στηρίζει που τον αναγνωρίζει διαρκώς και αιώνια. Επομένως έχει την τόλμη να εκτίθεται. Δεν έχει τον φόβο, δεν έχει τον φόβο της μοναξιάς. Επομένως χρειάζεται αυτή η προϋπόθεση, η πνευματική ορίμανση του ανθρώπου για να μπορεί να ελέγχει αληθινά τις σχέσεις. Να είναι κυρίαρχος στις σχέσεις, όχι για να καπελώνει φασιστικά τον άλλον, αλλά να αναδεικνύει και την αξία του άλλου συντρόφου του για να αναδεικνύει τη σχέση και να αναπαύεται ο άνθρωπος. Επομένως, το πρόβλημα είναι πρώτον ο άνθρωπος να ξεκαθαρίσει τα πράγματα τον εαυτό του. Ποιος είναι, τι θέλει, τι μειονεκτήματα έχει. Να αρχίζει να βρίσκει κάποια αξία, να έχει ευθύτητα στις σχέσεις του, στηριζόμενος στην εμπιστοσύνη, την καλή εμπιστοσύνη στον εαυτόν του. Αποδεχόμενος την αξία που του έδωσε ο Θεός, που του χάρισε ο Θεός. Επομένως χρειάζεται να καταλάβουμε ότι αυτή η κακομοίρα έψαχνε μία αναγνώριση και ο μόνος τρόπος που ήξερε είναι αυτός που της έμαθε η κοινωνία. Μην του στερήσεις του άντρα αυτό που θέλει, γιατί θα πάει με ξένη να το γευτεί. Αυτό το χάπι που χαπακώνονται οι γυναίκες και γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης. Γιατί δεν έχουν την τόλμη, δεν έχουν την ευθύτητα που πηγάζει από την έβρεση της προσωπικής τους αξίας. Την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, αυτή την αρχοντιά του να είναι αυτό το ελάχιστο αλλά αξιοπρεπές. Επομένως, χρειάζεται ο άνθρωπος να ξεκαθαρίσει αυτό, να του βγάλει στην αξία. Έρχεται ο άνθρωπος ταλαιπωρημένος και αμαρτωλός. Μην τον ελέγξεις μόνον. Κάνε κάτι πιο δημιουργικό. Δείξε του χαρίσματα που έχει να τα ενεργοποιήσει. Δώσε του κίνητρο να τα ενεργοποιήσει. Όταν λοιπόν τα ενεργοποιήσει και αποκτήσει αξία, τότε θα καταλάβει ότι δεν είναι για πέταμα. Τότε θα σεβαστεί και τον εαυτό του και θα είναι προσεκτικότερος. Θα απαιτεί μετά ο ίδιος να ονομάσει τις σχέσεις. Να δώσει προοπτική στην σχέση. Όταν τα είπαμε αυτά και τα ξεκαθαρίσαμε, άρχισε να κατσουφιάζει η κοπέλα. Ουφ, πατέρ, ήθελα να ξεκουραστώ και πάλι στην οχωρημένη θα φύγω. Αν ήταν ο Χριστόδουλος εδώ, εσύ τα χάλασες. Πάλι ο πισοδρομικός είσαι. Ο Χριστόδουλος θα μου τα βόλευε. Έτσι, πραγματικά απάντησε. Γιατί πολλές φορές δίνουμε έναν αόριστο λόγο σαν εκκλησία, χωρίς να αναλαμβάνουμε προσωπική ευθύνη σε προσωπικό επίπεδο με τον συγκεκριμένο κάθε προσωπικό άνθρωπο. Επομένως, πρέπει να δούμε ότι είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να βρίσκει την προσωπική του αξία, να αναλαμβάνει την προσωπική του ευθύνη. Εδώ υπήρχε ανεύθυνα πράγματα. Μου έλεγε, πάτερ, δεν είναι σημαντικής, γιατί με αγαπά ο άνθρωπος αυτός. Και πού το ξέρεις ότι σε αγαπά? Με αγαπά γιατί τόσα περάσαμε και ακόμη η σχέση υπάρχει. Τόσα περάσατε, αλλά τα περάσατε εις το όνομα της ερωτικής σας βόλεψης και όχι της προσωπικής ευθύνης, μια σχέση ως δέσμευσης. Όταν δεσμεύεται ο άνθρωπος, έχει άλλη υπευθυνότητα, άλλη ευθύνη και άλλων πόνων. και τότε δυσκολεύεται η όρεξη του ανθρώπου να πολεμήσει και να σηκώσει τα βάρη του άλλου ανθρώπου. Ένιωσε ότι αυτό που ήταν να κατακτήσει το κατάκτησε, όταν αυτό που να πάρει το πήρε, όταν αυτό ότι ήταν αυτό που να γευτεί το γεύτηκε, άρα δεν βρίσκει κίνητρο, γιατί το κίνητρο είναι να πάρει και όχι να δώσει. Επομένως, και σε αυτή την περίπτωση όταν υπάρχει η προοπτική όχι μιας δέσμευσης αλλά μιας συντροφικής βόλεψης, ιερωτικής βόλεψης, τότε ο άνθρωπος έχει διάθεση όλα να τα θυσιάσει, γιατί είναι μια θυσία προσωρινή με ένα κέρδος χωρίς κόστος και χωρίς συνέπειες.
Είπατε κάτι προηγουμένως ότι αυτή δεν διεκδίκησε ή δεν έδειξε την προοπτική μέσα στη σχέση. Πολλές φορές δείχνοντας όμως μια προοπτική. Δηλαδή, κανείς πάει και το συζητάει αυτό που κάνει η σχέση. Που θα πει ο άνθρωπος να σχέσει ότι θέση διεκδίκησε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, πάλι δεν φαίνεται σαν να είναι κάτι που θέλει κανείς να πάρει μέσα στη σχέση και όχι να δώσει.
Όταν λέμε πρέπει να δώσει το στίγμα της σχέσης, σημαίνει τι? Θέλω να είμαστε απλώς, να έχουμε ένα δεσμό και όπου πάει. Και εκεί ποια είναι η πρώτη, ποιο είναι το σημενόμενο αυτού του λόγου? Ότι να παίρνω και να παίρνω και όσο αντέξουμε. Όταν λέω θα δεσμευτώ μαζί σου, σημαίνει θα παίρνω και θα δίνεις και θα αναπτυχθούμε. Η κάθε πρόταση έχει ένα σημενόμενο. Ποιο είναι το σημενόμενο του αδέσμευτου βίου? Να αρπάζει ένας από τον άλλο, κατατρώει άλλος τον άλλο, ότι προλάβει, και αυτή να είναι η προοπτική μας. Όταν όμως υπάρχει δέσμευση, για να την κρατήσεις και την αναπτύξεις υποχρεωμένος, να ξεχάσεις κάτι στιγμή και το παίρνω, να μάθεις και το δίνω. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να στιγματίζεται το κάθε τι που ζούμε, για να φανερώνεται η προσωπική μας, η πνευματική μας, η εσωτερική μας ποιότητα. Από εκεί κρίνεται ο άνθρωπος. Κάτι άλλο? Ναι, Παναγιώτη. Όχι, τα ίδια θεήσια. Όχι, δεν το σκέφτηκα και το επισήμανε. Είπα, δεν το λέω αυτό για να προσβάλλω την σχέση, γιατί δεν θα μείνουμε σε αυτό. Αλλά μένω για την ονομασία του πράγματος. Απλώς είπα για την ιστορία του πράγματος. Δεν το εστίασα σε αυτό και το επισήμανε εξ αρχής, αλλά αν θέλεις είναι και ένας λόγος αυτός, ότι νομίζω είναι ένας λόγος παραπάνω για μια γυναίκα να το ψάξει περισσότερο, εφόσον είναι 10 χρόνια μεγαλύτερη του, για τον απλό λόγο ότι είμαστε άνθρωποι και όχι άγγελοι, και όταν η γυναίκα θα είναι 50 και θα γεράσει, αυτός θα είναι 40 και μπορεί να μην τραβάει ερωτικά και να θέλει κάποιον άλλη. Λογικό δεν είναι? Μακάρι να έχει την πνευματικό, δηλαδή διαφορετικά. Αν όμως τον ενοχλεί, τι να κάνουμε? Δεν είμαστε άγγελοι, σάρκαν χωρούμε. Τα όρια της Εκκλησίας, της ζωντανής Εκκλησίας, είναι πάντα ανοιχτά και είναι πάντα φιλάνθρωποι και πάντα θεραπευτικά. Να επισημάνουμε μία παρατήρηση, μην παρεξηγηθώ, όταν μιλούμε για Χριστόδουλον, δεν μιλούμε για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τον οποίο ευλαβούμεθα και προσευχόμαστε, δεν λειτουργούμε κατακριτικά, αλλά όταν λέμε Χριστόδουλον, είναι μία έννοια όπως αντιλαμβάνεται ο κόσμος σήμερα. Δεν μιλούμε για αυτό που είναι ο άνθρωπος και τον οποίο ευχόμαστε να προκόβει και για το καλό της Εκκλησίας, αλλά επειδή το όνομα αυτό, το εισπράττει ο άνθρωπος με μια σειρά πραγμάτων, το λέμε με αυτή την έννοια, έτσι όπως το αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος, σαν μια κατάσταση, μια θεωρία, σαν μια ιδεολογία όπως την εισπράττει. Όχι που μπορεί πραγματικά να μην είναι έτσι, όπως την εισπράττει ο άνθρωπος και όπως την αποδέχεται. Επειδή ο άνθρωπος σήμερα έχει κάνει την Εκκλησία από σώμα Χριστού, σύστημα ανθρώπινο, γι' αυτό λόγο θέλει ηγέτες ανθρώπους που να λειτουργούν προσωποπαγώσεις στην Εκκλησία, και αυτό είναι μια πολιτική αντίληψη της Εκκλησίας. Με αυτόν τον λόγο το επισημαίνω, ότι πρέπει να προσέξουμε από αυτήν την αντίληψη για να περισσώσουμε την ουσία της Εκκλησίας. Γιατί στο ίδιο πνεύμα αυτού του γεγονότος, ότι αντί να δούμε ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού, μπορεί να έχουμε την ανάγκη κοσμικά σκεφτόμενα να την ταυτίσουμε ένα πρόσωπο ανθρώπου σήμερα αυτόν, αύριο κάποιον άλλο,
Με την ίδια έννοια να απαιτούμε μια έννοια εξυγχρονισμού της Εκκλησίας, με την έννοια να κατανοήσει την μοναξιά μας, με το να γίνει πιο ευρύχωρη και να μας κατανοεί. Αλλά αυτό δεν είναι ευελιξία της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι αυτή που είναι και σώζει τον άνθρωπο, αλλά δεν τον σώζει με μέτρα γενικά, με κανόνες που μπορεί να τους μειώσει ή να τους αυξήσει. Αλλά η Εκκλησία τον σώζει τον άνθρωπο μέσα σε μια προσωπική σχέση, μέσα στα μυστήρια της. Και η αναπηρία της Εκκλησίας αυτή τη στιγμή σαν ανθρώπινο εγκαθίδρυμα και οργάνωση δεν είναι γιατί είναι ανελαστική ή γιατί είναι εξυγχρονίζει, δεν το έκαμε αυτό χωρίς να έχει επίγνωση του κάθε ανθρώπου προσωπικά, θα λειτουργούσε με γενικότητες, με αοριστίες και θα βλέπει το ανθρώπινο πρόσωπο σαν άτομο με ατομικά δικαιώματα και ατομικές διεκδικήσεις. Αυτό χρειάζεται να επισημάνουμε, ότι η Εκκλησία σέβεται τον άνθρωπο πρόσωπο και δεν μπορεί να βγάζει γενικότητες και αφοριστικούς κανόνες, αλλά πλησιάζει με δέος τον κάθε άνθρωπο προσωπικά, σεβόμενος τη μοναξιά του, και σε κάθε άνθρωπο προσωπικά έρχεται με τον λόγο του Χριστού, των Ευαγγελικών, ερμηνεύοντας τον εις την προσωπική ζωή του καθενός για να το ελευθερώσει τη μοναξιά. Επομένως, η υπόθεση λύτρωσης από τη μοναξιά δεν είναι μια εύκολη μαγική λύση, βγάζω 5 κανόνες, αλλά προσωπικά προσεγγίζω τον άνθρωπο και του κάνω την ερμηνεία του Ευαγγελικού Λόγου στην προσωπική του ζωή, τέτοια που να λυτρώνεται όχι μόνο ψυχολογικά, αλλά υπαρξιακά τη μοναξιά του, και προέκταση αυτής της ελευθερίας έρχεται και η ψυχολογική ελευθερία του ανθρώπου από τη μοναξιά του. Αλλά αυτή είναι η υπόθεση ζωντανέματος της Εκκλησίας, του σώματος του Χριστού, που αυτό δεν αφορά μόνο τους ποιμένες, αφορά και τους ποινωμένους, και εμένα και εσάς και τον καθένα χωριστά, ανάλογα πόσο ζωντανός θέλει να είναι μέσα στο σώμα αυτό του Χριστού. Επομένως, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Και ένα χέρι. Ναι, είναι αλήθεια ότι αυτά τα όρια αυτοεκτίμησης, εγωισμού, ταπείνωσης και μειωμένης αυτοεκτίμησης είναι μπερδεμένα. Η αληθινή αυτοεκτίμηση στηρίζεται στη μετάνοια. Απογοητεύομαι από τον εαυτό μου, αλλά ελπίζω στην αγάπη του Θεού που με ανιστά. Και τότε έχω αυτό το διπλό αίσθημα της χαρμολύπης, της θλίψης και της χαράς. Της θλίψης για αυτό που είμαι και της χαράς για αυτό που με κάμενε ο Θεός. Και αυτό μου φέρει μια ανισορροπία που ξέρω να περισσώζω την αξία μου μέσα στην σχέση. Η μειωμένη αυτοεκτίμηση, και αυτό μάλιστα η αυτοεκτίμηση βγάζει αληθινή ταπείνωση και φαίνεται μέσα σε γεγονότα πια. Όταν ο άνθρωπος έχει μειωμένη αυτοεκτίμηση, προς στιγμή φαίνεται να είναι υποχωρητικός. Κάποια στιγμή δεν αντέχει και δεν αναπαύεται στην σχέση. Συγκρούεται. Το αποτέλεσμα είναι να βγάλει τις νευρώσεις, να βγάλει τις εκρήξεις, να βγάλει τις συγκρούσεις. Και τότε αισθάνεσαι και εσύ δυσφορία κοντά του και δεν αναπαύεσαι. Όταν ο άνθρωπος όμως έχει η αληθινή εκτίμηση του για τον εαυτό του, που πηγάζει από τον Θεό και όχι από τη δική του δύναμη, τότε πραγματικά ελευθερώνεσαι κοντά του, δεν έχει τα αποθυμένα, δεν έχει τις εκρήξεις και σου δίνει αληθινόν δρόμο για να ζήσεις. Επομένως η αληθινή αυτοεκτίμηση από την έπαρση διακρίνεται από το γεγονός ότι η αξία μας δεν είναι αφεαυτού μας αλλά από τον Θεό και την γευόμαστε μέσα από το γεγονός της μετανοίας. Γιατί ακριβώς ένας αληθινά μετανόν άνθρωπος είναι ισορροπημένος άνθρωπος που του δείξε ο Θεός την βρωμιά του αλλά ταυτόχρονα και την εκτίμηση του ο Θεός και τη συγκατάβασή του και την επισκίαση αυτής της βρωμιάς του από το φως της αγάπης του. Αυτό πράγμα λοιπόν κάνει τον άνθρωπο να έχει μια αξιοπρέπεια και ένα σεβασμό και ξέρει πρακτικά πώς να λειτουργεί. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν έχει αυτή την εμπειρία, τότε μπερδεύει την ταπεινότητα με μια αρρωστημένη υποχωρητικότητα, ναι σε όλα, αλλά που δεν το κατανοώ, που δεν αγαπώ, που φοβούμαι τον άλλον και το κάνω. Δεν θέλω τον χωρισμό, δεν μπορώ να ζήσω μόνος. Ο φόβος μου λοιπόν είναι το κίνητρο που με οθεί να αγαπώ ψευδώς τον άλλον, που ακριβώς αυτό το πράγμα κάποια στιγμή θα χρεοκοπήσει, θα με κουράσει και θα βγάλει την οργή και την επιθετικότητα. Λοιπόν, μεταβαίνοντας από το γεγονός της, του ερωτικού πάθους προς την αγάπη. Το ερωτικό πάθος είναι το πρώτο που κινεί τον άνθρωπο και ξεκινάει αυτή η φυσική έλξη σε μια επαφή με τον σύντροφο. Το ερωτικό αίσθηκτον έχει ως κέντρο την εγωκεντρικότητα, τον εγωισμό, ενώ η αγάπη την ταπείνωση. Και η εγωκεντρικότητα βγάζει τις ζήλες, τους ανταγωνισμούς, τις αντιπαλότητες, τις διεκδικήσεις. Γι' αυτόν τον λόγο, αν τυχόν κάποιος δημιουργήσει μια σχέση και μετά την παρατήσει, ενώ όταν είχε τη σχέση ο ένας υποσχόταν αιώνια αφοσίωση στον άλλον, εκτίμηση και αγάπη, μόλις πάυσει να υπάρχει ερωτική σχέση, μετά ακούς τα πιο εχθρικά λόγια, τη μεγαλύτερη κακότητα. Είσαι άντρας και ξεγέλασες τη γυναίκα και την πούλησες, μην απορρίσαι κάποιον που σε πάρει τηλέφωνο και σε βρίσκει και το κλείσει. Αν είσαι γυναίκα και άφησε τον άντρα στην πάντα, μην απορρίσεις να το δεις ξανά κάποιον άντρα με κάποια κοπέλα, με νοφορούσα καλονή δίπλα σου να περνάει. Είναι ακριβώς η ανάγκη του ανθρώπου για την επιβεβαίωσή του μέσα σε μια διάσταση ότι ο έρωτας δεν έχει την εκτίμηση, ένας θυγμένος εγωισμός. Και η έντονη αγάπη μεταβάλλεται σε έντονη εχθρότητα και μίσος. Αυτές λοιπόν είναι οι διαθέσεις του ανθρώπου. Ο γάμος λοιπόν δεν υπάρχει για να νομιμοποιήσει το ερωτικό ένστικτο, υπάρχει για να ασκεί το άνθρωπο στην αγάπη. Να πολεμήσει το πάθος του. Να αντιμετωπίσει τον ίδιο τον εαυτό του, να γνωρίσει. Ξέρετε, είναι πολύ δυσάρεστο, φαντάζομαι, αίσθημα, αυτή η ψυχρότητα, η ερωτική και να και του ανθρώπου να είναι με κάποιον που ζει αυτή την ψυχρότητα. Θέλεις με κάτι να την αναθερμάνεις, πώς? Ο κόσμος λέει χώρισε, η Εκκλησία σου λέει μείνε. Όταν σου λέει η Εκκλησία μείνε, γιατί οφείλεις σεβαστείς αυτό που σου χάρισε μυστηριακά ο Χριστός με το να ζεις σε ένα σώμα των άλλων άνθρωπων, σου το λέει με πνευματικές προεκτάσεις και προϋποθέσεις. Αυτή η πνευματική πιστότητα εις έναν σύντροφο που άρχισα να μην νιώθω και πολύ βολικά μαζί μου είναι η αιτία της γέννησης της γνώσεως εις τον άνθρωπο. Όπως δηλαδή, για να το καταλάβουμε αυτό, όταν ο Θεός θέλει να ελκύσει τον άνθρωπο επειδή είμαι θα ανώριμη κοντά του, μας κλέβει πολλές φορές με έναν βιαστικό και εκβιαστικό τρόπο. μας αποκαλείται τόσο φανερά με την αγάπη του, με το φως του, που είμαστε βέβαιοι γι' αυτό και γλυκαίνεται ο άνθρωπος με την χάρη του. Τι κάνει όμως ο Θεός για να κάνει τον άνθρωπο άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας ελθόντα, έρει την χάρη του, φέρει αυτή την ξηρότητα, ούτως ώστε όταν ο άνθρωπος μένει πιστός εις τον Θεόν παρά την πνευματική ερήμονση, τότε είναι αυτό που του γεννά τη γνώση του Θεού και του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, για να αγαπήσει κάποιος κάποιον, τι χρειάζεται? Να τον γνωρίσει. Πώς θα τον γνωρίσει? Μέσα από τον πόνο και την οδύνη της ερωτικής ψυχρότητας. Όταν νιώθεις καλά και τα παίρνεις όλα, δεν μαθαίνεις τον άλλον εις το βάθος του. Δεν οξύνονται οι αισθήσεις σου, η αντιληπτικότητά σου, η πνευματική, η υπαρξιακή, η ψυχολογική αισθήση σου είναι φωλιάζουν μέσα στα αίσθηκτα, μέσα στην ειδονή και κοιμίζονται και εναρκώνονται. Οι αισθήσεις του ανθρώπου αφυπνίζονται όλες όταν δει ότι κάτι του πάει καλά και αρχίζει να βρίσκει διεξόδους, να βρει μια λύση εις το πρόβλημα. Όταν λοιπόν ψυχρένει σχέση, είσαι υποχρεωμένος εφόσον δεν ακούς τον κόσμο σου λέει χώρισε και μην είσαι ανόητος, βρες μια άλλη σχέση, αλλά ακούσεις την σταυρό της Εκκλησίας που σου λέει μην επιστώσεις την σχέση, γιατί είναι σχέση Χριστού και Εκκλησίας, μην διακομωδείς ένα μυστήριο και αγωνίσου να στηρίξεις τη σχέση, τότε όταν αρχίζεις να σέβασαι έτσι τον άλλον, που αυτό σημαίνει σεβασμός στον εαυτό σου, αυτό σημαίνει ορίμανση, η υπομονή του ανθρώπου, η σταθερότητα, την ένδειξη οριμότητος και πνευματικού περιεχομένου στον άνθρωπο, τότε αυτό το πράγμα ακριβώς τι κάνει? Αρχίζει στον άνθρωπο να γεννάει την γνώση μέσα από τον πόνο. Όταν βλέπεις ότι κάτι ψύχρανε, τι έγινε, ψάχνει με αυτός, τι συνέβη, πού στράβωσε το κλίμα, μα τι συμβαίνει στον άλλον άνθρωπο, πώς θα μπορέσουμε να το γεφυρώσω, τώρα είμαστε ψυχροί, αλλά έχουμε και παιδιά, πώς θα το μεγαλώσουμε. Καλά βριστήκαμε σήμερα, αλλά αύριο πρέπει να του μιλήσω πίσω χρήματα, να βγω στην αγορά. Υπάρχουν τέτοιες ανάγκες που είσαι υποχρεωμένος να συμβιβαστείς. Να γίνεις στρόγγυλος, αυτό σε κάνει να γίνεσαι ευφυής, να γίνεσαι εφευρητικός. Να προσπαθείς να ανακαλύψεις τι συμβαίνει στον άλλον άνθρωπο. Μα θα μου πείτε με τον άλλο, θα ασχολείται μόνο με τον εαυτό μου. Μα ακριβώς η γνώση του άλλου θα αντανακλάσει, θα γίνει αντανάκλαση και ως γνώση προσωπική του εαυτού σου. Στον βαθμό που γνωρίζεις τον άλλο, γνωρίζεις και τον εαυτό σου. Στον βαθμό που ασκείσαι προσωπικά με τα πάθη σου και γνωρίζεις τον εαυτό σου αληθινά και παιδαγωγείσαι έξω από την φιλιδονία, ενώ σε εύκολη είναι λύση, τότε αποκτάς δυνατότητα και δύναμη να γνωρίσεις και τον άλλον άνθρωπο. Και τότε μέσα σε αυτό το πράγμα, μέσα στην πνευματική πιστότητα της σχέσεως, παρά την ψυχρότητα και το ανέραστο, σου ανοίγονται νέοι ορίζοντες, νέες δυνατότητες. Αλλά απαιτεί αυτό προσωπικό κόστος και πόνο. Χωρίς τον πόνο δεν γεννάται η γνώση και χωρίς τη γνώση δεν γεννάται η αγάπη. Και χωρίς την αγάπη δεν σωζόμεθα, είμαστε μόνοι. Η κατάλυση της μοναξίας είναι δηλαδή να αγαπηθούμε από κάποιον και να αγαπήσουμε κάποιον. Αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα ότι γνωρίζω κάποιον. Πώς μπορώ να λέω ότι κάποιον τον αγαπώ, δεν τον γνωρίζω στο βάθος του. Είναι ψεύτικο αυτό. Μπορώ να πω ότι έχω διάθεση να αγαπήσω. Όμως αληθινή αγάπη δεν έχω. Θα έχω όταν αρχίζω να γνωρίζω τον άλλον άνθρωπο και να τον ανέχομαι. Όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, μην προσπαθείς να τον διορθώσεις τον άλλον. Μην προσπαθείς να τον ελέξεις. Πού το βρήκα? Να. Όταν οι σύζυγοι γειτονίζουν, λέει, ο ένας του άλλου τα λάθη, τα εντείνουν μάλλον παρά τα διορθώνουν. Αυτό που χρειάζεται ο σύντροφός μας είναι ενθάρρυνση, που μπορούμε να του την δώσουμε όταν του έχουμε εμπιστοσύνη. Είσαι παντρεμένος, είσαι αραβωνιασμένος, είσαι δεσμευμένος. Ο εγωισμός μας είναι που μας καλεί να έχουμε αξιόλογο σύντροφο δίπλα μας πολλές φορές. Δεν είναι γιατί θέλουμε να είναι αυτός καλά με τον εαυτό του. Είναι ο εγωισμός μας και οι ψυχολογικές αιμονές που κληρονομήσαμε από το περιβάλλοντά μας, που θέλουμε ο σύντροφός μας να είναι κάπως έτσι. Έχουμε φτιάξει ένα φανταστικό πρότυπο μέσα μας, που αν δεν ικανοποιείται αυτό, τότε νιώθουμε απογοητευμένοι και τα βάζουμε εναντίον του. Επομένως πολλές φορές η ανάγκη μας να διορθώσουμε είναι η ανάγκη μας να υπακούσει αυτό που βλέπουμε έξω ο σύντροφός μας με αυτό που έχουμε φανταστικά λειτουργήσει μέσα μας, που ψυχολογικά μας επέβαλε το περιβάλλον μας. Θέλει ο χριστιανός πνευματική γυναίκα, πνευματικών άνδρων. Και η πνευματικότητα όπως τη φαντάζεται. Ο κοσμικός θέλει να είναι πλούσιο με ανάλογη περιουσία και ανάλογα χαρίσματα. Και τότε λέμε, μα γίνε πιο πνευματικός, πιο πνευματική. Και έτσι τελείως αποθαρρύνουμε τον άνθρωπο. Θέλεις να διορθώσεις, μην τον ελέγξεις. Ενθάρρυνε τον εις την αγωγή και να τον ενθαρρύνει η αγάπη σου. Δεν μπορεί να υπάρξει εύκολη λύση και βόλεψη. Ξεχάστε το, να το ξεχάσουμε. Επομένως, αυτόν που προϋποθέτει και αυτό που αναπτύσσει εν τέλει τον άνθρωπο είναι να έβρει νέες δυνατότητες όταν αρχίζει η σχέση να χρεοκοπεί. Οι άνθρωποι, οι φτωχοί του πνεύματος που λειτουργούν την αγάπη ως μία σαρκικότητα μόνον και βλέπουν τον άνθρωπο ως μία βιολογική μονάδα, σου λέει ψάξε καινούργιες μεθόδους ερωτικής επαφής. Αυτό είναι έκπτωσης και κατάπτωσης της συνουσίας εις το πιο χαμηλό πεδίο και επίπεδο, γιατί αντιμετωπίζεται ο άνθρωπος ως αντικείμενο. Και αν αντιμετωπίσουμε τον άνθρωπο, τον σύντροφό μας ως αντικείμενο, τόσο περισσότερο να αποξενώνεται από εμάς. Και όσο μας βλέπει ο άλλος ως αντικείμενα, τόσο νιώθουμε ξένοι και μοναχικοί από αυτό. Αυτό λοιπόν που είναι απαραίτητο να λειτουργήσουμε τον άνθρωπο ως πρόσωπο. Και έτσι το λειτουργούμε όταν εν ελευθερία τον αγαπούμε. Λειτουργούμε δύο στοιχεία στην αγάπη. Την ελευθερία του και το σεβασμό εις το πρόσωπό του και την προσωπική του αξία. Αυτή είναι η πνευματικότητα και το χριστιανικό ήθος στην σχέση. Να σέβεσαι το πρόσωπο του άλλου με τα ελαττώματα του, έτσι να το δέχεσαι και να του δίνεις τα όρια της ελευθερίας του, με το να μην τον καταπνίγεις με τους ελέγχους σου, τους διαρκείς που θέλεις να το διορθώσεις. Δεν τον διορθώνεις, αλλά τον αποθαρρύνεις και τον κάνεις μειονεκτικά και κουμπλεξικά να λειτουργεί. Διάβασα ένα κομματάκι που μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι λίγο αστείο και να διαμορφώσουμε μια ανάλογη ατμόσφαιρα. Έλεγε κάποιος, λέει, πως ο γάμος έχει 5 στάδια. Το πρώτο, λέει, είναι ο μήνας του μέλητος, όπου κοιτάζει εκείνος εκείνη στα μάτια και της λέει, εσύ είσαι για μένα ο κόσμος όλος. Το δεύτερο στάδιο είναι εκείνο κατά τη διάρκεια του οποίου εκείνος ανακαλύπτει ότι εκείνη δεν είναι πάντοτε τόσο όμορφη, ιδιαίτερα όταν ξυπνάει το πρωί, που είναι απεριποίητη και ατιμέλητη, ότι η μαγειρική της είναι απέσια, ότι δεν είναι καθόλου καλή νοικοκυρά και ότι μιλάει κατάπαυστα. Το τρίτο στάδιο είναι όταν εκείνος καταλήγει στο απογοητευτικό συμπέρασμα ότι εκείνη δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι, αλλά διατηρεί ακόμα την αισιόδοξη βεβαιότητα ότι θα τη φτιάξει. Το τέταρτο στάδιο είναι το στάδιο της απογνώσεως, που εκείνος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι εκείνη δεν φτιάχνει. Σε αυτό το στάδιο πολλοί γάμοι καταλήγουν στο διαζύγιο. Το πέμπτο στάδιο είναι το στάδιο της αγάπης, που εκείνος ξυπνάει το πρωί, βλέπει αυτό το όχι και τόσο ελκυστικό πλάσμα δίπλα του και της λέει, αγάπη μου, όταν ξυπνάς το πρωί δεν είσαι πολύ ελκυστική. Είσαι φρικτή νοικοκυρά, μαγειρεύεις απέσια και μιλάς πάρα πολύ, αλλά σε αγαπώ, είσαι γυναίκα μου. Αυτή λοιπόν είναι η στάση του ανθρώπου. Ακριβώς είναι πάρα πολύ, όταν μιλάμε για άσκηση ή για αγιότητα, εμείς τη φανταζόμαστε με έναν έτσι, ακούγοντας και τα συναξάρια, τη φανταζόμαστε σαν μια ανθρώπων που δεν τρώνε ποτέ, που κάνουν μετάνοιες. Υπάρχει δυνατότητα αγιότητας και στην καθημερινότητα? Πώς, όταν σου δίνεται η δυνατότητα να εκμεταλλευτείς τον άλλον ως αντικείμενο, εσύ αρνείσαι την εκπλήρωση των παθών σου και την ικανοποίησή τους, σεβόμενος το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου. Να διαβάσουμε ένα κείμενο του Παπαδιαμάντη στο έργο «Έρος και Ήρος». Λέει ο Γιώργης της Μπούρμενας, ερωτευμένος με την Αρχοντό, χωρίς να έχει ποτέ απολαύσει τον ερωτάν του. Όταν διαπιστώνει ότι πρόκειται να χάσει οριστικά την Αρχοντό, σκέφτεται καταρχήν έναν τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να την αποκτήσει και να ικανοποιήσει τον ερωτάν του. Αλλά η πραγματική αγάπη του για την Αρχοντό, με τη βοήθεια της Θείας Χάριτος, υπερίσχυσε του ερωτικού του πάθους και προτίμησε να θυσιάσει τη δική του ερωτική ικανοποίηση στη δική της ευτυχία. Έκαμε κρυφά το σημείο του Σταυρού επί της καρδίας από μέσα από το υποκάμισο. Ενεθυμήθην και είπε τρεις φορές το Κύριε Ιησού Χριστέ, όπου του το είχε μάθει όταν ήταν μικρό η μητέρα του. Και αυτός έκτοτε το είχε ξεχάσει. Είπε, ας υπάγει η πτωχή να ζήσει με τον άνδρα της, με γιά της και με χαρά της. Κατέστειλε το πάθος, επραήλθη, κατενήγη, έκλαυσε και φάνην ήρωος στον έρωτάν του. Έρωτα χριστιανικών, αγνών, ανοχής και φιλανθρωπίας. Λοιπόν, είναι λεπτά όρια αυτά, όταν ο άνθρωπος πραγματικά, όχι από μια ανηθικιστική ευλάβεια, αλλά γιατί αληθινά αγαπά τον άλλον. Όταν κάνεις κάτι, δεν κάνεις για να εκπληρώσεις ένα νόμο, ή να εκπληρώσεις μια ηθική τάξη. Είναι τελείως ανήθικο αυτό. Το κάνεις από ζωντανή αγάπη Χριστού και ζωντανή αγάπη του προσώπου που έχεις απέναντί σου και το οποίο σέβεσαι. Γι' αυτό το πράγμα ελευθερώνεσαι τότε και δεν νιώθεις καταπίεση. Βλέπουμε λοιπόν τον άνθρωπο που του δίδεται η δυνατότητα να ικανοποιήσει το πάθος του, το ερωτικό, χρησιμοποιώντας τον άλλον ως αντικείμενο, αλλά αντιστάθη μέσα του και φάνηκε ήρωας, λέει, εις τον έρωτά του, με το να αρνηθεί αυτή την επιθυμία, σεβόμενος την προσωπική ευτυχία αυτής της γυναίκας. Αυτή λοιπόν είναι η πνευματική ορίμανση και η δύναμη του ανθρώπου και η δύναμη του να αγαπώ τον άλλον άνθρωπο. Ο άνθρωπος αν ζει μοναξιά σήμερα, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έμαθε να αγαπά και να αγαπάται. Δεν έμαθε να αγαπά και να αγαπιέται. Αυτή είναι η μοναξιά πραγματική, που η ανικανότητα και η αναπηρία της δυνατότητας να αγαπούμε μας κάνει ακοινώνητους και μοναχικούς και απομονωμένους και αποξενωμένους ο ένας από τον άλλο. Η αγάπη έχει κοινωνική ιδιότητα και σε κάνει να κοινωνείς του άλλου ανθρώπου. Να διαβάσουμε και να θερμαθούμε και με έναν άλλο, τον Άγιο Χρυσόστομο, να δούμε τι λέγει πάλι. Τελικά όλο άγαμους διαβάζουμε, είμαστε το παίζουν έξυπνοι επειδή δεν παντρεύτηκαν. Και ο Άγιος Χρυσόστομος και ο Άγιος Κοσμάς, όλος άγαμοι ήταν. Φέρει, δεν τη φάγανε, πώς το λέμε, δεν φάγανε τη δυσκολία στο κεφάλι και μιλάνε όμορφα. Και για άλλο λόγο. Μου ήρθε τώρα άλλο λόγο. Και για άλλο λόγο. Και για άλλο λόγο. Έτσι μου ήρθε. Όταν ζούσαμε σαν την παρούσα ζωή, τον έχαμε τον αναγνώρισε στη γυναίκα του. Τους αγίους τώρα αναγνώρισε στη γυναίκα του. Κάποιος πρέπει να τους αναγνωρίζει. Αλλά είναι αλήθεια ότι νομίζω η Αγιώτε διαφυλάσσεται πιο καλά στην αφάνεια. Όπως έλεγε με σπαστά ελληνικά ο γεροτύχων, ο Ρώσος, το Άγιον Όρος. Έλεγε στον Γεροπαΐσιο, στον γέροντος του Γεροπαΐσιου. Έλεγε κόλαση γεμάτη παρθένους εγωιστές. Παράδεισος γεμάτο ταπεινωμένους παντρεμένους. Λοιπόν, λέει εδώ ο Άγιος Χρυσόστομος για τη στάση του άνδρα προς τη γυναίκα, αλλά αυτό μην το πάρουμε κατά γράμμα, μπορούμε να δούμε και η γυναίκας προς άνδρα. Λέει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος, δεν βλέπεις τους γεωργούς πως περιποιούνται την γη που εδέχθη τα σπέρματα με κάθε τρόπον περιποίησεως? Και αν ακόμη έχει άπειρα λατώματα, όπως εάν είναι άγονος, εάν έχει ζυζάνια, εάν επηρεάζεται από πλημμύρας λόγω της θέσεώς της, αυτό να πράττεις και εσύ, διότι έτσι πρώτος εσύ θα απολαύσεις και τους καρπούς και τη γαλήνη. Διότι είναι λιμή η γυναίκα και μέγιστον φάρμακον ευθυμίας. Αν με λοιπόν το λιμέ να απαλλάξεις από τους ανέμους και τα κύματα, πολύ μάνεση θα απολαύσεις όταν επιστρέψεις από την αγορά. Αν όμως γεμίσεις με θορύβους και ταραχάς, κάμνεις φοβερότερον των αβάγιων δια των εαυτών σου. Επομένως είναι η γυναίκα λέει λιμάνι και φάρμακον ευθυμίας, αλλά πρέπει και το λιμάνι να μην έχει κύματα και να μην έχει ανέμους. Πρέπει να την καθησυχάζεις, να την αναπαύεις, να μην τη φορτίζεις, ούτως ώστε πραγματικά και εσύ όταν θα γυρίσεις σπίτι να είσαι ήρεμος. Πρέπει να ασχολείται ο άνθρωπος με τον άλλον, με τον σύντροφό του. Αυτό μπορεί να δείχνει κόπο, αλλά θα έχει καρπούς μετά. Πολύ θα επικοινωνήσει ουσιαστικά και αυτός ο κόπος θα σου φέρει αυτή την ανάπαυση και αυτή την ξεκούραση και αυτή την ηρεμία μέσα από αυτή την επικοινωνία, την πνευματική, τη συναισθηματική, τη διανοητική, την φυσική επικοινωνία. Επομένως, δεν είναι άσκοπος αυτός ο λόγος, ούτε υπάρχει χαμένος ο κόπος. Οφείλεις λοιπόν τον άλλον να τον αναπαύσεις, να τον ησυχάσεις, να διώξεις τις φουρτούνες, τα κύματα και τους ανέμους που ταλανίζουν και να ηρεμήσεις και αυτή η ηρεμία μετά θα εκπέμψει πάλι πάνω σου, θα αντανακλάσει πάνω σου. Για να μην γίνει λοιπόν αυτό, να μην γίνει αυτή η ταραχή λοιπόν, ας γίνει αυτό που λέω και προτείνω ο Άγιος Χρυσόστομος. Όταν συμβεί κάτι λυπηρώνει στην οικία από δικών της σφάλμα, να την παρηγορείς και να μην κάνεις βαρυτέραν την ελλείπη. Διότι κι αν ακόμη αποβάλεις όλα τα λυπηρά, τίποτε λυπηρότερο να πούτε να έχεις εις δυσμένια γυναίκα που να συγκεί μαζί σου. Χρειάζεται λοιπόν λέει να παρηγορείς και να την αναπαύεις από την ελλείπη την οποία έχει. Να μια πράξη φιλανθρωπίας, να μια άσκηση πνευματική, να μια δυνατότητα να αγαπήσεις πρακτικά τον άλλον άνθρωπο. Γιατί λέει αυτό όχι μόνο θα έχει μια προσωρινή ωφέλεια, αλλά κι αν ακόμα προσπαθούσες με την πίεση, με τον φόβο, με την επιβολή να διόρθωνες τη γυναίκα σου και τα πράγματα, μπορεί κάποια λυπηρά πράγματα να φεύγανε, να ήταν πιο ήσυχα τα πράγματα. Αλλά όμως υπάρχει χειρότερο πράγμα να είσαι με έναν άνθρωπο κατσούφι δίπλα σου, να υπάρχει ασυμφωνία, να υπάρχει δυσμένεια, να μην υπάρχει ελευθερία και επικοινωνία πραγματική. Και οποιοδήποτε αμάρτημα προβάλλεις, κανένα δεν θα είπεις τόσων οδυνηρών όπως είναι το να πολεμείς εκείνη. Ώστε και δι' αυτά είναι πολυτιμότερα από όλα η αγάπη προς αυτήν. Διότι αν πρέπει να βαστάζομαι από κοινού τα βάρη μεταξύ μας, πολύ περισσότερο της γυναικός. Και αν είναι πτωχή, μην την κατηγορήσεις. Και αν είναι ανόητος, μην επωφελείσαι για να τη βλάπτεις. Μπορεί να μην τόσο έξυπνα, μην τα κατακρίνει, να μην αντιλαμβάνεται. Τη χρησιμοποιήσεις. Αλλά μάλλον να την οδηγείς στην τάξη, διότι είναι ειδικό σου μέλος. Να την οδηγείς στην τάξη, αλλά τι, ως ειδικό σου μέλος. Γιατί συνήθως φέρουμε στην τάξη δείχνει κάτι επιθετικό. Στο ειδικό σου μέλος δεν φαντάζομαι να ήσουν επιθετικός, αλλά θα φρόντιζες με διάκριση να μην πονέσεις. Λοιπόν, να οδηγήσεις τάξη διότι είναι δικό σου μέλος και έχετε γίνει σάρκα μία. Αν είναι φλίαρος και μέθυσος και οξύθινος, λοιπόν πρέπει να πονάς δι' αυτά. Όχι να ορκίζεσαι και να παρακαλείς τον Θεό και να την παρενείς και να τη συμβουλεύεις και να κάνεις τα πάντα ώστε να κόψει το πάθος της. Ενώ εάν δεν χτυπάς με τον λόγο, όχι μόνο δεν θεραπεύεις αλλά και ερεθίζεις την νόσο. Διότι η θρασή της θεραπεύεται με την επιείκεια και όχι με άλλη με θρασίτητα. Κάποιοι τώρα ξέρουν τι σκέφτονται. Λένε καλά πάντα, να το κάνω αυτό συνέχεια θα με εκμεταλλεύεται. Από τη στιγμή που σε εκμεταλλεύεται κάνοντας έτσι, σημαίνει ότι εξ αρχής δεν λειτουργήσες καθαρά για να τις αποκεφαλίσεις τις οποιασδήποτε ιστεροβουλίες και αμφιβολίες και αμφισβητήσεις. γιατί κυρίως η σχέση ξεκινάει στραβά, μπαίνει η αμφιβολία, μπαίνει η χακιά καχυποψία, μπαίνει η ανασφάλεια και ο φόβος, και έκφραση αυτής της ανασφάλειας και του φόβου είναι η εκμετάλλευση της επιείκειας και της μη διορθώσεως εις στρασίτητος. Αν όμως εξ αρχής δύναμη ένα στίγμα αληθινότητος, επιείκειας και φιλανθρωπίας και γκρεμίζαμε τις φοβίες και τις ανασφάλειες, θα εισαγάγαμε τον άνθρωπό μας εις το πνεύμα της αγάπης και της αλληλοαποδοχής, και έτσι τότε δεν θα έμπαινε, δεν θα είχε την τόλμη και το θράσος να εκμεταλλεύεται την επιείκεια, και τότε η επιείκεια θα είχε το αποτέλεσμά της να θεραπεύει την θρασίτητα. Μαζί με αυτά να σκέπτεσαι και το μισθό από τον Θεό, διότι όταν ενώ σου είναι δυνατό να κατασφάξεις αυτήν, να την εκμεταλλευτείς, δεν το κάνεις για τον φόβο του Θεού. Αλυπωμένεις τόσα ελαττώματα, φοβούμενος τον υπάρχοντα νόμο. Αλλά και πριν από τους μισθούς θα κερδίσεις τα μέγιστα, αφού θα κάνεις εκείνην ευπιθεστέραν και εσύ ο ίδιος θα γίνεις από αυτά επιοικέστερος. Αυτά λοιπόν για τον χριστιανισμό, για τον χριστιανικό βίο. Θα πει κάποιος, αυτά είναι για τους Αγίους, για τους χριστιανούς που έχουν εμπειρίες πνευματικές. Χριστός όμως το προλαμβάνει αυτό και λέει για έναν άλλον που δεν ήταν χριστιανός πως αντιπεδόνισε τα πράγματα. Για έναν ειδωλολάτρη, λέει, φιλόσοφο. Δέστε τι λέει. Λέγεται λοιπόν ότι και κάποιος από τους ειδωλολάτρες φιλοσόφους που είχε γυναίκαν κακήν και φλίαρον και μέθησον, όταν ερωτήθη γιατί ενώ είχε τέτοια γυναίκα την ανέχετε, απήντησε εις αυτούς που ερώτησαν ότι δια να έχει παλέστραν και άσκηση φιλοσοφίας εις την οικία του. Διότι λέγει, θα είμαι πραότερος εις τους άλλους, εξασκούμενος εις αυτήν καθημερινός. Να λοιπόν, είναι η δυνατότητα ανάπτυξης του ανθρώπου. Βεβαίως, υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν μπορεί να κρατηθεί μια σχέση, που αγγίζουν την ψυχοπαθολογική κατάσταση, που δεν υπάρχει ίχνος επικοινωνίας. Η Εκκλησία δεν σε εκβιάζει να τον κρατήσεις τον σύντροφό σου έτσι, ή ακόμα και αν δεν μπορείς. Μακάρι να την κρατούσες τη σχέση. Μακάρι να αγίαζες μέσα σε αυτή την υπομονή αυτού του γεγονότος. Δεν τον μπορείς από αδυναμία. Προσπάθησε τουλάχιστον στην επόμενη σου σχέση να έχεις αυτήν τη σταθερότητα και να ξυπνήσεις αυτό το πνεύμα του Χριστού. Ίσως δεν ξεκίνησες καλά στην προηγούμενη σου σχέση, ίσως δεν υπήρχαν οι δυνατότητες σου. Ίσως δεν ήθελε το άλλο σύντροφο, δεν μπορεί με τη βία να το κρατήσει τον άλλο κοντά σου. Μακάρι να υπήρχε η ταπείνωση και αυτή η αγιότητα της διαθέσεως να σηκώνουμε το σταυρό μια σχέση ως με υπομονή. Θα αγίαζε ο άνθρωπος. Αλλά δεν μπορούμε να επιβάλλουμε αυτό εις τον άνθρωπο. Και όταν μάλιστα το άλλο μέλος δεν θέλει την σχέση, τουλάχιστον όμως προσπάθησε στη σχέση που ξεκινάς. Γιατί και εσύ και εσείς υπεύθυνος που δεν κρατήθηκε σχέση, γιατί δεν ξεκίνησες όριμα και ξεκάθαρα από την αρχή. Τουλάχιστον προσπάθησε, αν θέλεις άλλη σχέση, να ξεκινήσεις με οριμότητα, ξέροντας τι θέλεις. Και να δώσεις στο στίγμα αυτής της πραγματικής συνεννόησης, για να έχει αυτήν τη δυνατότητα να μάθεις να αγαπάς εν αληθεία και να βρίσκεις αυτή την αγάπη των εαυτό σου, των Θεών και των άνθρωπων. Να ρωτήσετε κάτι. Λοιπόν, θα συνεχίσω την επόμενη φορά, έχουμε και άλλα για αυτά να πούμε. Τι ευχόμενο να γίνει τα τέλη. Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών.